Bratři a sestry, buďte vítáni všichni v našem mariánském kostele při opakování sedmé biblické hodiny. My jsme se v té šesté hodině zastavili u knihy Genesis, třetí kapitola, první až třináctý verš. A toto zastavení bychom dnes měli teprve dokončit. Ta dnešní hodina vlastně by měla vytvořit takový celek s tou hodinou fundamentální, s tou šestou, kterou jsme měli, když jsme si toto místo rozebírali. Tak dneska opakování má mimořádnou důležitost a budeme mu také věnovat dost času. Ano, to opakování té šesté biblické hodiny, abychom to dobře pochopili a mohli potom na to navázat zase dál, tak se volně a svobodně do opakování zapojujte a snažme se to tak, abychom to mohli všichni pochopit. Já s pomocí Boží se budu snažit to opakování řídit. Vůbec, co je první a nejsložitější, je pochopit vůbec problém zla. Ano. A hlavní to, co lidem tak jako nejvíc vrtá hlavou, odkud je zlo. Ano. Odkud se zlo vzalo. Víte, že tady s touto otázkou mnozí ztroskotají a řeknou si, tak zlo tady je, tak buď je něco, co konkuruje Bohu, na co Bůh nemá, když si s tím zlem teda neví rady, a nebo teda Bůh, pokud je teda všemohoucí, tak je to, lidé řeknou třeba nedobrý Bůh, když to zlo nechá být. Ano, proč to zlo nechá? Jmenují vám často třeba koncentrační tábory, že teďka by vám mohli jmenovat Arménii a další tyto věci, které se různě nacházejí ve světě. A teďka je právě ten problém zla. Odkud zlo je? V Písmu svatém jsme si do otázek dali tři místa. Izajáš 45:7, Job 2:10 a Sirachovec 11:14. Tyto tři místa jsme vybrali z Písma svatého a tam v těchto místech je doslova napsáno, že Bůh tvoří zlo. Ano? Že od Boha přímo pochází, tedy samozřejmě tam není napsáno, že by tvořil jenom zlo. Je tam dobro i zlo, všechno prostě tvořím, všechno vychází ode mě. Nebo dokonce Job říká, přijímáme-li od Boha dobré věci, zlé bychom přijmout neměli, to znamená zase zlo, které patří od Boha. Stejně tak i Sirachovec. A tak první otázka zní, jak toto vysvětlit? Připíšeme opravdu Bohu autorství zla? Je Bůh skutečně ten, který tvoří zlo, když je to tam výslovně v Písmu svatém, dalo by se říct, doslova napsáno. S tím totiž musíme začít, protože my jsme v té biblické hodině potom rozehráli, dalo by se říct, celé veliké rozjímání nad tou třetí kapitolou Genesis, kde je vlastně zlo v akci. Tedy tato otázka doslova zněla, jak vysvětlíš Izajáš 45:7, Job 2:10, Sirachovec 11:14. Kdo by se ujal odpovědi? Mám vzorného žáka, ten je vždycky připraven.
No, tak já bych odpověděl Izajáš 45:7. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Job 2:10. Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudem. A Sirachovec mluví podobně jako Izajáš. Nejlepší vysvětlení nám podává samotný Job. Všechna tato zla v uvozovkách jsou vlastně dobra pro nás. Vedou nás a vychovávají ke svatosti. To znamená k opravdovému pozvání a pochopení Boží Otcovi lásky k nám. Jako děti ke svému tatínkovi, který přece vždycky ví, co dělá a má nás opravdu rád.
Děkuji. Prosil bych ještě doplnit. Ano?
starý zákon nerozlišoval morální a fyzické zlo. Prostě Bůh může dopustit utrpení, fyzické zlo, ale není původcem zla. A právě zlo je vlastně jenom hřích, to morální zlo.
Velice potřebné rozlišení. Doslova vám budu citovat Jana Pavla II., současného papeže, který říká, biblický slovník, to znamená svatopisec, že, který používal toho slovníku, neměl zvláštní výraz pro utrpení a proto definoval jako zlo všechno, co působí utrpení, co působilo utrpení. Všecko, co působilo utrpení, prostě biblický slovník starého zákona definuje jako zlo. Tedy nediferencoval, neodlišil zlo a utrpení. Ano, to je rozdíl zlo a utrpení. A nejkrásněji to pochopíme, když si rozdělíme to zlo na morální a fyzické. Fyzické to je utrpení, ano, a morální to je hřích. V pravém slova smyslu zlo jako zlo je jenom zlo morální. To je hřích. To opravdu je schopné člověka zničit. Takže právě tam k tomuto rozlišení nedocházelo. To byl jeden veliký důvod. A ta místa, která jsme si uvedla, ještě zde bylo jedno nebezpečí. Ještě kdo by doplnil tuto otázku. Ano? Proč tam je za vším tedy uváděn Bůh? Já tvořím zlo. Jednak to nerozlišení, to znamená, Bůh dopouští utrpení, ale to utrpení z milosti Boží Bůh dokáže proměnit v obrovský zisk, to je Job. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teďka jsem tě spatřil vlastním okem, ale Bůh nikdy nemůže tvořit zlo, opravdové zlo, to znamená hřích. To může tvořit jen a jen zlý. A teďka, proč to tam v tom písně svatém ještě není? Ano, ještě by si doplnila.
Já bych ještě řekla, že to bylo z toho důvodu, aby lidé neměli dva bohy, aby neměli dobrého boha Hospodina a zlého boha Satana. Proto nikde, proto jako tam není psaný o Satanovi, proto jako se neoslovuje Satan jako Satan, ale jako třeba had, jako to zvíře polní. A že z toho důvodu je Bohu jako přičítáno to dobro i to zlo.
Nebezpečí konkurenčního boha, to, co my si neuvědomujeme, ale ve starém zákoně, kdy byl politeismus, to znamená mnoho božství, bylo veliké nebezpečí, tak bylo napsáno, Bůh dobrý, že Hospodin tvoří dobro, dělá dobré věci, a pak by tady napsalo Satan, tvoří zlo a je mocný, takže by si prostě ti lidé zajišťovali oba dva bohy. Zajišťovali by si toho dobrého boha a přicházeli by se klanět i k tomu Satanovi. I k tomuto bohu by přicházeli. Toto nebezpečí tady je a zajímavé, že jsme mysleli, že tato otázka je vyřešena, kdo je pravý Bůh, a u dnešních lidí dochází k tomu zatemnění u některých vlivem právě působení té satanské moci a oni jsou přesvědčeni, že Satan je mocnější než Bůh. Proto také vstupují k takzvaným satanitům a stávají se vyznavači této sekty, protože si myslí, že tam je vítězství. Takže toto prosím vás, abyste uměli tak, jak tady sestra to jasně objasnila. To jsou vědomosti, které potřebujeme mít. Ano, konkrétní, jasné biblické zvědomosti. To znamená, není zde rozlišení mezi fyzickým zlem a morálním. Ano. Ve starém zákoním je zlo všecko, co působí utrpení. Všecko. Prostě všecko, co působí utrpení, je zlo. Ale víme velice dobře, že když já dostanu nějaký kříž, mě potká nějaký kříž, takže to může Bůh proměnit třeba to fyzické utrpení v obrovský zisk, že já se mohu k Bohu obrátit. Tak třeba jako u Joba, Job byl přesvědčený, že je v pořádku. To je nejkrásnější starozákonní postava klasické pro pochopení utrpení. Job si myslel, já jsem dobrý Job. Zajímavé, moji drazi, že to si myslí každý. O tom je každý přesvědčený, že v té své rovině je zhruba dobrý. A Job objektivně byl aj dobrý, víte? On opravdu všechny ty modlitby konal, všechny ty desátky odevzdával. Víte, to byl dobrý člověk, on fakt nikomu neublížil. Takže objektivně vzato byste řekli, ten člověk je dobrý. Ale Job sám, až prošel tím procesem, tam je markantně vidět, že to Satan tlačil, Bůh to fyzické zlo dopouštěl a byl to obrovský zisk u Joba, který řekl, jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Job sám vyznává, to, co jsem dřív věřil, to bylo nic. A bylo úplně slabý. Teďka teprve jsem to pochopil. Teď se mě dostalo veliké milosti. Takže u toho Joba je to nejmarkantnější. Nerozlišuje tedy to fyzické zlo od morálního, to znamená, Bůh může dopustit, ano, to fyzické zlo, často také to fyzické zlo je, dalo by se říct, důsledkem života lidí. Ano. Dneska třeba ty rakoviny a to všechno, co je, je důsledkem toho strašného hospodaření s přírodou, s tím vším, co se děje kolem nás, s tou příšernou svévolí. Ano. Já jsem poslouchal zajímavou zprávu, kde nějaký Angličan, nějaký profesor, já nevím, anglické univerzity vyhlásil za největší vůbec den v Sovětském svazu, kdy nějak vydali zákon na ochranu tajgy, nebo já nevím, na něco takového. Říkal, že vůbec na něco takového přišli, že vůbec byli schopni něco takového pochopit. Že to už je prostě ten největší den, ten největší obrat vůbec, který v této zemi nastává. A jiné věci. Že to znamená, že tam si uvědomit tu příčinu, která tady je, a tím svévolným zacházením s tím Božím darem, ano, člověk přivádí sám na sebe zlo. A u Boha je to nádherné, že dokáže svou milostí provést svého člověka i třeba přes toto utrpení fyzické, chránit ho svou milostí, aby se ho nedotklo zlo pravé, to znamená hřích, a převést ho do toho života, kde už nebude zlo ani jedno, ani druhé. Kde bude absolutní vláda Boží. Takže toto je teda otázka dosti těžká, ale je potřeba, abychom ji také tak rozuměli. Potom je zde další, proč svatopisec Starého zákona se vyhýbá přímému označení Satan a říká had. To jsme si odpověděli, že to bylo už hned, tady ta odpověď je nebezpečí toho konkurenčního Boha, ano, proto tam přímo ve Starém zákoně není to satanské označení přímo té jeho moci a jako osoby, ale je tam vždycky prostě to působení dáno jenom v náznaku, jinak všecko je záležitost Boží. Až potom v Novém zákoně, tam už je Satan bezprostředně odkryt. A teďka jsme v té další otázce, když se podíváme na verš 7, Genesis 3:1-7, a máme tam nahotu a fíkové listy. Ano. Toto jsou, prosím vás, termíny přímo ty biblické, které jsou přímo z tohoto místa a jsou velice důležité. Nahota a fíkové listy. Normální běžný pohled na tuto otázku zněl takto. Prostě snědli jabko a poznali, že jsou nazí. Tak se začali stydět, vedle rostl fíkovník, udělali si zástěru, aby se nemuseli mezi sebou navzájem stydět. Že? A od té doby se lidé oblékají, předtím se lidé neoblékali. Ano? Tak toto je běžný, takový je zjednodušený, běžný výklad. A teďka prosím vás, mě to vysvětlete opravdu biblicky, pojem nahoty a pojem fíkové zástěry. Tak kdo by se ujal? To jsou termíny, které by měli jste opravdu vědět všichni. To bych mohl každému strčit mikrofon bez rozmyšlení, aby to přesně určil. Co to je ta nahota? Jestli se tady jedná o fyzickou nahotu. Děkuji. Už vás někdo zachránil. Tak je to...
pojem nahota biblicky je míněn jako ztráta milosti posvěcující, že člověk uposlechl satana, vzbouřil se proti Bohu a tím ztratil tu jeho milost. A ten fíkovník byl ve starém zákoně pokládán za strom satanův a ten člověk, když se přikryl fíkovými listy, místo aby poprosil Hospodina za odpuštění, tak vlastně na sebe oblékl satanovu zástěru.
Ještě by někdo doplnil? Ano.
Člověk přestává být člověkem a stává se otrokem.
To je velice důležité v té nahotě, že člověk už není člověkem. Nemůže se prostě člověkem nazývat. Ten pojem té nahoty, to je vzatý z toho otrokářského pojetí, kdy otrok už nebyl člověk. Víte, že s otrokem si mohl každý dělat, co chtěl. Svlékli otroka do naha, a přišli kupci a prohlíželi si ho a kupovali ho jako dobytek. Pro Izraelity prostě otrok, nebo prostě v tom orientálním myšlení, to už nebyl člověk. Proto ta nahota byli nazí, znamená přestal být člověkem. Prostě úplně klesl do té nejhlubší roviny. A fíková zástěra, ten člověk, tuto svoji ubohost zakrývá. Ano. Překrývá ji díky tomu, co mu satan nabízí. Tady máme tolik nahých lidí kolem sebe, v celé té naší společnosti, a tolik perfektních fíkovních zástěr. Ano. Kteří to prostě zakrývají, tu svoji ubohost. A ty fíkové zástěry jsou někdy tak výborně propracovány, když vidíme prostě ti lidi, jak to mají z té své fíkové, z těch fíkových listů udělanou suverenitu, prostě to vystupují, teďka to řídí, kdy co bude, jak oni jsou prostě spasitelé, víte, to je legrace se vůbec na ně dívat. Je to prostě satanská zástěra, která zakrývá tu pravou podobu člověka ve hříchu. A ten člověk prostě tady tímto, a dneska si také ještě řekneme, dary, které také dostává člověk od toho zlého jako náhražku ráje, aby tady na tomto světě nepoznal svoji ubohost. Protože v tom momentě, jak člověk pozná svoji ubohost, jak si uvědomí, že je nahý, no tak ví, že to může zachránit jenom jediný, jedině vykupitel, spasitel. A když si dá satanskou zástěru, tak nezachraňuje nic. To první poznání nahoty je poznání cesty zpátky. Takže toto jsou důležité fíkové listy biblické a nahota. Dva velice důležité pojmy, které tady máme. Člověk, který se postaví proti Bohu, je nahým člověkem. Je to ubožák, to už není člověk. A teďka nejhorší je, když tuto ubohost přizná, Bůh přichází se svou spásou, se svou záchranou. Ale nejstrašnější jsou právě ty fíkové listy. To nabízí satan jako momentální řešení situace, kdy si vlastně takto upraví člověka, potom mu to zebere, ukáže mu jeho nahotu a patří jemu na věky. Víte, že satan je diabolos, žalobce, nejprve člověka uvrhne do hříchu a pak na něho půjde žalovat. Takže to je právě biblicky toto místo objasněné. A teďka poslední otázka, která největší tragédie v postoji prvních lidí. My bychom řekli, že utrhli to jablko, že tedy se postavili proti Bohu, ale tragédie spočívá v něčem ještě daleko větším. Kdo by odpověděl na tuto otázku?
Že nedokázali jako poprosit Pána Boha za odpuštění.
V tom je prosím největší tragédie vůbec hříchu, v čem spočívá. Nedokázali poprosit za odpuštění. Z celé Genesis 3.1.10, 1 až 13, neslyšíme slovo Bože odpusť. Ano? Ti lidé nepřiznali svou vinu, nepřiznali svůj hřích a v tom je tedy největší tragédie. Takže teďka, moji drazí, bychom se sklonili k modlitbě, abychom si vyprosili milost Boží. Jsme vyzbrojeni tímto opakováním. Věřím, že na něj budeme moct navázat. A budeme se modlit žálm, pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou věrnost. Ano? Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou věrnost. Čiště, nedopusť, abych byl zahanben provždy. Strhni sám ze mě zástěru svíků a dej, abych uviděl tvou nahotu a toužil po tvém obleku. Svůj úkryt, pevným hradem, který mě chrání. Ty jsi můj hrad, ty jsi má skála, veď mě a provázej pro jméno své.
Pamatuj, Pane,
tobě přicházím jako ubohý a nízký tvor. Vím, když před tebou přiznám svou vinu, dojdu očištění, dojdu nového života, dojdu pravého pokoje, který dáváš ty, Hospodin můj, Spasitel můj.
Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou věrnost. Pamatuj, Pane, na své milosrdenství a na svou
jen díky tvému svatému duchu jsem schopen života na této zemi. Proto pamatuj, Hospodine, na své milosrdenství. Pamatuj na novou smlouvu, kterou jsi se mnou uzavřel i s každým z nás. A vyslyš naše volání, Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu všichni ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Tak moji drazí, máme před sebou dlouhé opakování, které však je nutné, to proto, abychom si jednotlivé věci dokázali dobře uvědomit, co se týče vlastně hříchu. Víte, ta pravda od Boha, bych vám tak řekl, ta pravda od Boha třeba člověka zraňuje. Víte, dotkne se ho, že mu to vlastně odhalí, ale to je úžasně krásná rána, protože ta vlastně přináší možnost uzdravení. Vždycky si představme, když přicházíme k Bibli, k Božímu slovu, že tam přicházíme k setkání s Bohem. My si jenom vysvětlujeme to, co je tady napsáno, já vám nic nového neříkám. Ano? Jenom jak Bůh mluví k nám. A to si představte v té fyzické oblasti jako cestu k lékaři. Opravdu k dobrému, doporučenému specialistovi, že člověk nerad jde k doktorovi. To je pravda v té fyzické rovině. Ale když si to tak uvědomí, že tam jde a že se třeba dozví o své nemoci, ale ví, že tam má nárok nebo že tam má možnost uzdravení, možnost vyléčení, tak nebude uhýbat. Rozumný člověk nebude uhýbat. Nebude se schovávat. Víte, že stačí jenom mít zdravý rozum a člověk si řekne, no, kam já se naschovávám. Jestli tu nemoc mám, tak před ní neuteču. Ba naopak, když mě ten specialista prohlídne, řekne mě to a poradí mě jak z toho, tak ještě mám naději, že to přežiju. Že budu zdravý. Tam nikam neutečeme. Víte, a stejně tak je to vlastně s tím Božím slovem, i když těžko se najde někdo, kdo by si se vyžíval v tom, že by rád chodil k doktorovi. Ano, že by se těšil tam na ty strašné fronty, na tu atmosféru, na to čekání, ano, a na ty všechny zmatky s tím spojené. To usetkání s Bohem, tam je přímá Boží cesta. Ano, Bůh přímo mluví k nám. A ještě to, co je nejkrásnější, víte, když jde člověk k lékaři, tak aspoň já mám takový dobrý pocit, když mám nějakou protekci. Víte, když prostě se někdo přimluví, že a tak dál, ten doktor tam má asi všechny z protekce, vždycky si tak myslím, od rána do večera jsou všichni z protekce tam, ale přece jenom, jak je tam nějaká ta protekce, že tak člověk se tak jaksi ten doktor, no tak jaksi má větší důvěru. To je obyčejná protekce, a která ještě, dalo by se říct, je taková pofidérní kolikrát, že, jak mě říkal jeden zubař, že má na měsíc 4 jehly, ano, a asi 100 pacientů z protekce, kteří za ním přijdou, tak jak jí má vyhovět, že? Tak, když to u pána, víte, to chci jako uvést, u pána opravdu tam přicházíme jako jeho děti, jako jedináčci, to je úžasné vědomí, jako s opravdovou láskou, to znamená, tam uvidíme, že tam není nic, co by nás prostě mělo zbytečně zranit, nebo co by se nás mělo zbytečně dotknout, ale všecko tam je v tom uzdravujícím daru. Takže bychom měli k tomu Božímu slovu přistupovat s opravdovým nadšením a vědět, že se stejně nikam neschováme. A že když se nám teďka dostalo té milosti, toho daru, že prostě můžeme Bohu rozumět a že On k nám mluví, takže to je veliká milost. Sice bychom to mohli snad ještě o nějakou dobu oddálit, ale jedna věc je taková, že už se nám té milosti nemusí tady na té zemi dostat. Dostává se nám teď a ten výsledek je takový, že i když to třeba někdy zabolí, to, co má člověk odevzdat, nebo to, co si uvědomí, ale potom je uzdravený, Víte, představte si člověka uzdraveného z nemoci, jak je mu strašně dobře z té fyzické nemoci. A Bůh nechce nic jiného, než člověka uzdravit. Takže toto je třeba, moji drazí, abychom si také uvědomili. A teďka k tomuto rozjímání připojíme úvahu nad důsledky hříchu, toho dědičného hříchu. My jsme před týdnem slavili neposkvrněné početí Panny Marie. Ano, uchránění Panny Marie dědičné viny. A když si člověk uvědomí, co ta vina vlastně působí, tak potom úplně žasne nad tím, čeho byla Panna Maria uchráněna. A uvědomuje si tu Mariinu velikost, která jako jediná z lidí byla této dědičné viny uchráněna. Tak hlavním důsledkem je sfalšovaná pravda o Bohu. Ano, sfalšovaná pravda o Bohu. Ta pravda vychází asi takto. Bůh je člověku nebezpečný, Satan to myslí lépe než Bůh. Ano. Vnuknout člověku dědičnou nedůvěru k Bohu. To, moji drazí, vidíte na tom začátku. Vůbec toho prvního verše. Ten nejschytralejší, malinko bychom rozhlas zesílili, ano, mě trošku odchází hlas. Tak, ten nejschytralejší Satan je tam vystihnut jako síla jevící zájem o člověka. Bůh vám skutečně zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ano. To znamená, tady se jeví člověku Bůh jako nebezpečný. Moji drazí, nebo jako na něco negativního, něco, co bude člověka omezovat, nebo člověku překážet. Na tomto bodě, prosím vás, je charakteristika každého hříchu. Ano? Když prostě přijde Bůh, něco omezuje. Ano, Bůh něco zakazuje. Já jsem řekl malinko, ne strašně. Řeknu malinko, tak to je malinko. Ano? Bůh člověku prostě, Bůh je negativní součást v životě člověka. Bůh člověku překáží. Bůh člověka omezuje. To když stojíte před hříchem, tak kolikrát třeba cítí, jak by to bylo takhle. Někdo z vás pracuje v obchodě. Ano. A teďka jste věřící lidi. Jak by vám bylo fajn, kdybyste byli nevěřící? To byste si mohli šmajznout kde co. Ano. A jako věřící člověk, aby dával pozor. Ano. Nebo jakákoliv jiná situace. Ví se o vás, že jste křesťani. A vy jste se chtěli tak pořádně rozčílit z plic a vynadat všem, že kolem, a nenechat si to v té práci líbit, co oni s váma dělají. A nebo něco jiného. Nebo se tak pořádně nějakému tomu svýmu nepříteli pomstit. Takže tak ty jdeš tak na mě, tak počkej, já ti namažu kliku lepidlem a však ty uvidíš, jak to dopadne. A toto všecko prostě se nám jeví. Bůh, že nám v tom brání. Že nám to omezuje, že nám to zakázáno. V mnoha takových případech se cítí člověk omezený Bohem, ano? Že bez Boha by měl jaksi větší volnost. Potom Satan to myslí lépe než Bůh. Satan vám řekne, prosím tě, když mu dáš pár po ústech, tak bude aspoň pokoj. Já to s tebou myslím dobře, jinak se to nevyřeší. Je to maličkost, ale Satan to myslí s námi lépe než Bůh. On nám chce pomoci vyřešit tu situaci. s kterou my si nevíme rady, smelí pod Božím vedením. A také ta sfalšovaná pravda o Bohu má důsledek, že je vnuknutá dědičná nedůvěra k Bohu. Víte, ta dědičná nedůvěra se projevuje tím, že si člověk řekne, je to fakt možný podle toho Boha žít? Můžu já se opravdu tady mezi těma to křesťanama chovat, mezi těma pohanama chovat jako křesťan? Třeba ve fabrice, všichni tam mluví sprostě. Ano? A já tam mám mluvit slušně. Když já tomu člověku řeknu, prosím tě, běž na dílnu, on neslyší. Až na něho zařvu, zaklejí a řeknu tři sprostá slova, on se sebere a jde. Přece já jako křesťan s tím tady nemůžu operovat. Na to nikdo nereaguje. To přece není možné. To je, moji drazí, taková nedůvěra v to Boží vedení, v nedůvěra v Boží zásah. To je vnuknutá právě, to jsou následky toho dědičného hříchu. My se ani jako křesťané neodvážíme jednat. Toto je, moji drazí, to satanské vůbec pramenící z toho prvního verše, to se nás všech dotýká. Ano, to na nás je, na nás ulpívá. Bůh nás omezuje, i když Pána Boha vyznávám sepnutýma rukama, ale Bůh nás omezuje. Kdybychom tak aspoň někdy mohli to udělat podle toho satana, to by byl teprve zásah, to by teprve něco znamenalo a ta dědičná nedůvěra podle Božího zákona v dnešním světě se žít nedá. Další důsledek je, že s Bohem je přerušeno spojení. To je důsledek hřích. Hřích bychom mohli také definovat jako odmítnutí plánu Božího. Ano, odmítnutí plánu Božího. To, co bylo dnes v evangeliu, to udělali Izrael, ty prostě farizové a zákonníci. Nebudu sloužit, nebudu stát v díle Božím. Odmítnout plán, který Bůh s člověkem má. To je strašný důsledek hříchu. Hřích je také skryté zlo, nemusí být zjevné. Najdeme si 2. Korint 4:4. Máme 2. Korint 4:4. Cituji. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Jako důsledek hříchu je oslepnutí, duchovní oslepnutí, také ohluchnutí duchovní. Lidé zasažení tím hříchem vlastně nevidí to jasné Boží dílo lásky, neslyší Boží volání. Toto je ten důsledek, jsme měli v tom rozjímání, že člověk se schoval před Bohem, ano. Člověk se schoval ve stromové zahradě, po tom hříchu. To znamená, tam došlo k tomu přepolování v srdci člověka. To máte jak ty dva magnety, tady tu máme na nástěnce takový magnety, dva jdou k sobě a najednou dva jdou pořád od sebe. Není možné je spolu spojit. Utíkají od sebe. Normální ta situace je, to spojuje, to přitahuje. Bůh člověka přitahuje. Ale my víme, že došlo k tomu přepolování. My utíkáme před Bohem. A teďka v tom utíkání před Bohem jsme hluší a slepí na Boží volání. A tady je ta skutečnost víry, to je to místo, které jsme vůbec vyšli letos, Židům 11.1, že víra to všecko vrací. Víra je náplast na tuto ránu. Víra je náplast na tento hřích. V Moudrosti 1.16 se říká, ale své volníci přivolali smrt rukama i slovy, měli za přítelkyni, proto schřadli, uzavřeli s ní smlouvu a tak si zasluhují, aby byla jejich údělem. Další skutečnost, že zlo není něco, ale někdo. Ano. Je to diabolos, žalobce, on tě svede a pak bude na tebe žalovat. Moji milí, teďka se podíváme na těžké místo Písma svatého. Na 12. kapitolu knihy Zjevení. Poslední kniha Bible, najdeme si. 12. kapitolu, 7. až 9. verš. Zjevení 12, 7 až 9. Než si toto místo přečteme, tak bych vám znovu připomněl. Prošli jsme modelovou situací hříchu. Teďka si uvědomujeme ten důsledek hříchu, které se týká nás, co všechno hřích působí. Ano. A teďka si uvědomujeme, co, k čemu přicházíme, že zlo není něco, ale někdo. Že to je opravdu kníže temnot. A toto místo písma nám to objasňuje. A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl stvržen na zem, a s ním jeho andělé.